Zaostřeno.
Legislativa, ale ani sama společnost nestíhá rychlý vývoj techniky. Platí to alespoň pro oblast elektronických knih. Jejich příznivci, ale i odpůrci jsou proto na tahu. Právě oni, přesněji řečeno my všichni, totiž stojíme před otázkou, jak se budou elektronické knihy a autorská práva definovat a vyvíjet. Máme mimořádnou příležitost zasáhnout do formování tohoto fenoménu. Hledání kontur věnujeme dnešní Zaostřeno. U jeho poslechu vás vítá Zuzana Vlčková. Nejprve se v reportáži zaměříme na samotný vznik knihy v tištěné i elektronické verzi. Možné varianty vývoje pak nastíníme s Radkou Římanovou z Ústavu informačních technologií a knihovnictví. Stoupáme po úzkých schodech nakladatelství Argo a cestou se musíme vyhýbat vystohovaným knihám.
A když se budete bavit o knize Miloše Urbana, tak vás posadím do jeho kanceláře.
Kniha Miloše Urbana Přišla z moře vychází 20. března, tedy ke knižnímu čtvrtku. Titul bude mít tištěnou i elektronickou verzi. Takový postup volí nakladatelé stále častěji. Jaký je vlastně proces vzniku knihy, vysvětluje Richard Klíčník z propagačního oddělení.
Tak, když si teď otevřu složku naší společné schránky, a můžete se podívat, že tady mám spoustu spamu k nabídce rukopisu. Tady nabízí někdo, jo, tak to máme andělskou fantasy, tady je nějaká ukázka, je ve Wordu.
Kolik vlastně z těch rukopisů je také spam?
Buďme optimističtí, řekněme, že 99%. Nastává kolečko redakční, kdy to přečte několik lidí, kteří vychytají chyby, kteří upraví text začínajícímu autorovi, poradí, co by měl přepsat. Je to proces dlouhý a zdlouhavý a nemůžeme říct, že by kniha vyšla dříve než za jeden rok od podepsání smlouvy.
Když je text hotový, pošle se do sazby.
Sazeč vysází, počkejte, tady máme ještě vysázený text, tady už vidíte, že to je kniha vytištěná na papíře. Jsou tam taky zanesené opravy.
Jak dlouho jste na ní čekali, na tu vysázenou knihu?
Pokud by to byla nějaká bleskovka, kterou skutečně potřebujeme vystřihnout velice rychle, tak se můžeme domluvit, že to bude v řádu dnů.
Text je vysázený, to znamená, že kniha má svou podobu. Teď se její cesta rozdvojuje. Ta delší časově i vzdáleností vede do tiskárny.
Jsou to opravdu běžné soubory, který mají přílohu PDF.
Příbramskou tiskárnou nás provází Jaroslav Škudrna, obchodní ředitel. Tak teď jsme v takové jakoby kanceláři, která ale působí napůl technicky.
Tady vlastně na tomto místě máme specializované pracoviště, kde montážnice, pořád tomu říkáme montáž, v tuhle chvíli už ne ruční, ale digitální, ten proces se velmi změnil. Vlastně má za úkol to, aby správně vyřadila tiskové strany na tiskový arch, který může mít až formát 70x100 cm.
A tady se ta knížka zdrží jak dlouho, než může pokročit dál?
Je to v řádově v minutách.
Kam kniha postupuje dál a my s ní?
Tady vlastně vidíte za mnou, to jsou takzvané CTP zařízení, je to název copy-to-plate, které...
Jsou to prostě obrovské šedé stroje, které vypadají trošku možná jako mandl nebo jako nějaký lis.
Ano, v tomto stroji vlastně se děje to, že z těch dat se převádí ten obraz na tiskovou formu, kterou pak používáme. Bude lepší, když tam přímo půjdeme.
A ty stroje nikdo neobsluhuje?
Čas od času ano.
Já teď neumím odhadnout, to je asi 3metrový stroj a předpokládám, že na jeho konci by z něj něco mělo vylézat.
Slyšíte, že lasery vypalují na ten kovolist určitý místa, která se pak budou tisknout.
Tohle je vlastně jakási šablonka?
Ano, dá se to tak říct.
Tam jdou ty listy dál.
Tak tady se nacházíme vlastně v tiskové hale.
Jsou to desítky metrů haly, stovky různých štosů, papírů, které jsou označené nějakými čísly, abych z toho knihu nesložila. Kdo to kontroluje, abyste to poskládali správně?
Pomáhá nám velmi dobře na tom technologie, která je na to opravdu vyvinutá. Nestává se to, že bychom měli někde něco zdablováno, nebo že by nám něco chybělo.
Teď jsme přišli k takovému polotechnickému a polo IT pracovišti. Jsou tu nějaké dotykové počítače a zároveň nějaká velká pracovní plocha.
Někteří specialisté tvrdí, že Právě tyto stroje se dají srovnat jejich konstrukce s raketoplánem.
To je stroj za miliony, desítky milionů.
Desítky milionů.
Já se o něj přestanu opírat a půjdeme dál.
Tohle to je zrovna vykládáč, že vlastně vidíte, že ty archy vlastně vypadávají systémy rychlostí 9000 archů za hodinu.
Teď jsme v další asi stejně velké hale.
Ta hala je určena pro knihařské zpracování.
A vypadá to jako taková série šicích strojů.
Ano, dá se to tak říct. Tak je to takzvaná snášečka.
Kdyby ten stroj nebyl a měli bychom to udělat ručně, tak budeme obcházet takhle ty jednotlivé sloupky s tiskem a skládat je dohromady.
Přesně tak. To je zase trošku změna oproti té minulé generaci. My jsme tomu říkávali takzvaně babostroj, kdy opravdu tady byla řada lidí, kteří opravdu obcházeli pořád dokola.
Pracovníci tedy předpokládám podle názvu.
Většinou to byly ženy, ano, protože oni mají samozřejmě ty prsty na to šikovnější než muži. A vlastně na konci vlastně toho procesu vlastně to vyložili na paletu, vrátili se opět na začátek. A tímhle modelem jich šlo třeba 10 za sebou, aby se samozřejmě ten proces urychlil.
Pomyslně přejedeme s červenou ještěrkou na šití. U zařízení, které, řekněme, připomíná tkalcovský stroj, nasazuje svazky listů sympatická a především rychlá hnědovláska Alena.
Musím hlavně si hlídat to, aby mi stránky jeli za sebou, aby byly dobře ušitý, aby ta knížka držela pohromadě.
A za jak dlouho poskládáte takhle na tomhle stroji, na té šičce knihu?
Já nevím, tak čtverarchová knížka přes 1000 knížek za hodinu.
Tadyhle je ta druhá část, pojďme se podívat blíž.
A tady voní lepidlo, cítím to správně teda?
Ano, ano, tohle je hotmel, to znamená horký lepidlo, který pomocí trysek se nanáší pouze na tu přední a zadní stranu, přimačkne ta předsádka a vylisuje a je zde vlastně už potom přilepená.
Když vezmu tu novou knížku, je to právě tohleto lepidlo, co nám voní?
Já bych řekl, že to je směsice více vůní, tisková barva, je to určitě vůně papíru, který má určitou specifickou vůni.
A tady tedy dáme dohromady desky a ten knižní blok.
A pod velkým tlakem vlastně se ta kniha celá zalisuje a vlastně vyjede z vykladače ven. Máme finální knihu hotovou.
Jaroslav Škudrna je obchodní ředitel. Jak dlouho jste se tohle všechno učil? Potom, co my tady spolu asi 3/4 hodiny chodíme výrobou a teď teprve jsme dospěli do fáze, že kniha bude hotová.
Já jsem v oboru 20 let, takže opravdu je to spíš zkušenostmi. Když lidi zaučujeme, já si myslím, že je to otázka několika měsíců pro to, aby vůbec měli představu o tom, jak se ta kniha vyrábí.
A uměl byste zaskočit k nějakému dílu toho stroje?
Ne, určitě ne.
Ve stejné podobě jako tiskárna dostává do rukou budoucí knihu také tvůrce její elektronické verze, v tomto případě Oldřich Wagner.
Vlastně dochází k převodu do HTML. Tenhle ten text HTML potom už má úplně jiné vlastnosti. Třeba se dá zvětšovat, zvětšovat písmo, je to takzvaná reflowable sazba, to znamená, že se dá upravovat podle čtečky.
Po tom překlopení do toho jiného formátu se děje, co už je kniha úplně hotová a může jít do distribuce, respektive ke čtenářům.
Důležitá je tady vizuální kontrola. To, jak jednotlivá čtecí zařízení nebo čtečky zobrazují text v EPUBu nebo v jiném formátu. A protože každé čtecí zařízení má svá specifika, různá čtecí zařízení už od výrobce podporují jiné formáty a jsou zaměřené trochu jinak, tak je dobré ten text si otevřít v co nejvíce čtečkách.
Na kolika zařízeních tedy pracujete zároveň?
Já mám k dispozici 3 čtecí zařízení a k tomu si ještě otevřu ten text na počítači.
Budete číst každou řádku, anebo už umíte průběžně ten text sledovat?
Kdybych opravdu měl ten text číst, jako třeba při korektuře, tak by to byla nadlidská práce, protože bych ten text musel v každém tom čtecí zařízení znovu a znovu číst a dělal bych vlastně 3- až 4násobnou práci, co dělá běžný korektor. Já dělám opravdu jenom vizuální kontrolu grafické podoby toho textu, takže těma očima jenom přejíždím tu stránku.
Stává se, že nemusíte upravit vůbec nic?
To se mi snad ještě ani nestalo.
Přesto trvá celá příprava elektronické knihy jen několik dní. Proč je tedy e-verze zhruba jenom o 1/3 levnější než ta tištěná?
Bohužel ty ceny tak úplně nemá v moci nakladatel, zvlášť u překladových textů, protože tam už je předem ve smlouvě dáno od majitelů práv, že třeba výsledná cena té e-knihy má být kolem 50 nebo 75% tištěné verze. Takže nakladatel vlastně tady musí sledovat to, co stojí ve smlouvě.
Zaostřeno.
Tolik editor Oldřich Wagner. Jak autorská práva a licence fungují a jestli vůbec umožní rozvoj elektronických knihoven, o tom už budeme mluvit s Radkou Římanovou z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Je podle vás možnou cestou dalšího vývoje to, že se bude cena elektronické knihy měnit v čase, například když bude aktuálně vycházet nějaký bestseller, ta cena bude vyšší a třeba za půl roku klesne a třeba v nějakém časovém horizontu se ten bestseller promění na knihu, která je volně k dispozici zdarma.
Tam se dostáváme do těch specifik licenčních práv, která vycházejí tedy z autorského zákona, jsou předmětem dohody mezi autorem a nakladatelem. A třeba ten aspekt časový té dočasnosti toho zpřístupnění je právě problematický z hlediska elektronických knih, protože ten vydavatel musí tomu autorovi garantovat, že nejenom bude oficiálně ta kniha stažena, ale ona by měla zmizet v podstatě z toho internetu úplně.
Což není reálné aktuálně.
Což tedy se domníváme, že tak úplně reálné není.
Jak tu situaci řešit?
Právní problémy a tak dále, tak ty nám budou řešit postupně soudy, jak se to bude objevovat. Vlastně jiné než takové didaktické vzdělávací formy k řešení nejsou.
Vlastně ta problematika toho autorského zákona, potažmo ochrany elektronických knih, alespoň podle nakladatelů, zvyšuje významně jejich cenu. Jaké další důsledky tohle má? Je to například tedy limit, a už jsme to trochu naznačili, v možnostech výpůjček?
Přístupňování prostřednictvím tedy knihoven, nějakého knihovního systému, k tomu je nutná licence. Vědecké zahraniční elektronické knihy knihovny zpřístupní standardně už více než 10, skoro 20 let. Takže tam je to otázka licence, nakladatel, který prodává, eventuálně nějaká třetí strana, nějaký distributor, který prodává ten text, tak uzavírá licenční smlouvu o užití toho díla, uzavírá ji s tou knihovnou a tyhle licenční smlouvy, třeba z toho zahraničí, se většinou dělají na počet potenciálních uživatelů. Může být samozřejmě také časově limitovaná, to tam je většinou, protože se jedná o nějakou formu předplatného. Známe i modely, kdy se kupuje vstup do databáze, která třeba, si vymyslím, obsahuje 10 000 knih a ta knihovna si koupí přístupy do 20 z nich. Jde jenom o to, aby věděl ten vydavatel, že tím, že to dílo tedy poskytuje knihovně, tak část lidí si ho tedy nekoupí.
Tady asi třeba také odlišit databáze, které využívají univerzity pro elektronické texty a databáze těch veřejných knihoven. I ty už poskytují elektronické knihy, ale většinou to bývají ty, které nejsou zatíženy právě těmi zmíněnými autorskými právy, to znamená buď už starší tituly a nebo poskytne autor veskrze většinou neznámý, který stojí o jakýkoliv typ vydání, ten svůj text. Do jaké míry je tahle praxe rozšířená v Česku?
Dá se říct, že je rozšířená hodně a jedním z problémů, proč v zásadě vůbec tuhle otázku tady řešíme, je roztříštěnost těch projektů. Neexistuje nějaký centrální systém a poměrně náročné uživatelské rozhraní těch knihovních systémů. Určitá i roztříštěnost třeba v kvalitě těch kopií, zpřístupnění způsobuje to, že ten čtenář zná tu svoji knihovnu a nezná ty další, neví vlastně, jak se dostat těm dalším dílům.
Za jakéhosi pionýra bychom možná mohli označit městskou knihovnu v Praze. Je to tedy tak, možná v nějaké zjednodušené představě, že vlastně každá ta krajská knihovna si nějak pracuje na vydávání vlastních elektronických knih?
Knihovny to tak dělají a je to vlastně i to, co vyšlo ze studie, kterou dělala Národní technická knihovna v roce 2012 jako jedna z variant, že knihovna je přímo vydavatelem. Tam logicky vydavatelé protestovali nebo říkali, jak může knihovna vydávat. Ono samozřejmě v současné době knihovna je poměrně instituce, která prochází širokými proměnami a není nikde řečeno, že v knihovně nesmí být zaměstnaný korektor, redaktor, člověk, absolvent, tedy vzdělání tohoto typu.
roztříštěnost těch jednotlivých databází, jak už jsme zmínili, je velký problém. V jakém horizontu by mohlo dojít k jejich zcelení? Protože musím říct, že pro laika v době internetu se zdá neuvěřitelné, že by byl problém vytvořit jednotnou databázi všech e-knih, které naše knihovny poskytují.
Existuje projekt Česká digitální knihovna, který koordinuje knihovna Akademie věd, myslím, s Moravskou zemskou knihovnou a Národní knihovnou. Cílem je tedy v jednotném portálu propojit vyhledávání v takzvaných kramériovských knihovnách. Vedle toho nám samozřejmě běží projekt Národní digitální knihovny, který koordinuje Národní knihovna, kdy se jedná o takzvanou masovou digitalizaci, to znamená digitalizaci v podstatě celého bohemikálního fondu, který Národní knihovna má.
Aby jsme se vrátili ale k tomu projektu České digitální knihovny. Ano, proč je problém vlastně propojit ta jednotlivá kraméria, nebo proč už to není?
Je to tedy předmětem výzkumu a mělo by to být už v letošním roce. Problém je, že na jednu stranu vypadají digitální knížky, digitalizované knížky jako jednoduché objekty. Ono potom, když se zjistí, že je digitalizovaná stránka za stránkou, jsou problémy třeba prohledávání těch souborů. Nicméně, abychom si od toho neslibovali víc, než můžeme, opět se bude jednat o dokumenty, které budou mimo autorský zákon, pokud myslíme na to, že se na ně chceme dívat z internetu a nemusíme do té studovny.
Projekt digitální knihovny neřeší ale otázku výpůjček toho, řekněme, třeba komerčního čtení nebo těch aktuálních bestsellerů. Jak dalecí jsme tomu, aby jsme si mohli knížku jenom vypůjčit? Je možné řešení formou nějakých jakoby soukromých klubů nebo předplatného, nebo třeba například toho, co už se děje v některých zahraničních zemích, že čtenáři sami vlastně vyjádří zájem o určitou edici a jsou schopni finančně přispět třeba teprve na chystaný překlad a pak už mají automaticky přístup k té elektronické verzi knihy.
Nemusíme od toho být daleko, ale že se nebude v téhle chvíli, nevím o žádném národním hnutí, které by podpořilo tuhle myšlenku. Něco podobného může iniciovat buď tedy sám autor, nebo tedy vydavatel.
A je vlastně tohleto čistě teoreticky reálné při počtu potenciálních čtenářů, kteří by četli tu českou jazykovou mutaci?
Myslím si, že to perspektivní rozhodně je. Určitě bychom našli nějaké autory třeba z prostředí subkultur.
Jsou podle vás už teď elektronické knihy svébytným artiklem nebo stále fungují spíše jakoby stín těch fyzických knih jako nějaký doplněk, jako potřeba nakladatelů, aby jim neujel vlak, ale ne jako něco, na co by se opravdu sázelo?
Ano a ne. V zásadě pro vydavatele, který vydává autory typu severských detektivek a podobně, to bude asi doplněk, ale doplněk, který zvýší tedy atraktivitu třeba už jenom toho e-shopu. Kdežto u některých elektronických knih, protože když si bavíme o tom, tak elektronická kniha samozřejmě nemusí být pouze písmenka na displeji. Elektronická kniha má možnosti tedy elektronického textu, pak už se dostáváme do toho, kde zač končí a začíná kniha a co to vlastně je, ten fenomén té knihy. Protože pokud bude elektronická kniha na mě při čtení mi hrát hudbu, která souvisí s textem, ilustrace budou animované a budu se je moc potlačovat a vyvolávat podle toho, jak budu potřebovat, budu mít tedy přímo z toho čtecího zařízení odkazy na encyklopedii, kde si budu moci dívat, jak vypadá vlastně krajina, o které se píše, tak je a není to elektronická kniha.
Případně by se mohla aktualizovat.
Ano, dá se říct, že elektronická kniha může být vlastně stínem, jak jste použila, odrazem tradiční knihy, nicméně možnosti, která nám dává ten formát toho, že mám vlastně ucelený příběh, který sleduji a vychutnávám si vlastně zprostředkovanou komunikaci s tím autorem, tam těch možností je hodně. Hodně to bude souviset vůbec s těmi samotnými čtecími zařízeními, nakolik budeme technicky vybavení, nakolik bude společnost bohatá, aby stále vyráběla lepší a lepší zařízení, nakolik budou tato zařízení bezpečná pro naše používání. Ne každý chce být monitorován každým pohybem a tím, co dělá.
Já vám děkuji, že jste přijala pozvání k našemu mikrofonu.
Děkuji.
Jsme ve fázi, kdy my všichni formulujeme, co e-knihy jsou a jak by měly fungovat. Rozhodujeme tak o jejich budoucnosti i ceně. Právě tomu bylo věnováno dnešní vydání pořadu Zaostřeno. Za pozornost vám děkuje Zuzana Vlčková.